Ďakujem za privítanie a som rád, že tu môžem byť.
Neviem, či kto vlastne ma poznáte, kto nie. Hádam väčšina, hej. Neviem, kedy som bol naposledy, asi keď tu bolo nejaké muzikálne vystúpenie alebo nejaká konferencia, neviem, ale už asi pár rokov prešlo odvtedy. Tak prinášam pozdraviť z Banskej Bystrice, kde som kazateľom. Som sa tešil, že stretnem Majku Petrejčíkovú tu na, ktorú poznám z Bystrice dobre, no a tak som sa dopočul, že išla do Košíc, lebo oni vlastne boli cez nejakú, myslím, evangelickú diakóniu, takže asi išli teraz k evangelikom aj nejak porozprávať o tom, čo tam zažili. Tak snáď potom príde, nárad prídete aj vy, možno aj Banská Bystrica, čo som. Ja by som teda mal pokračovať v tom, čo tu vlastne preberáte, Evanjelium podľa Marka. Neviem, či to bude presne ten text, kde ste skončili, ale tak Marek Jurča mi nejaký text zadal, tak ja budem proste hej, k tomu hovoriť, aj keď podľa modlitebnej chvíle mám pocit, že sme asi niečo vynechali. Možno, že sa asi niečo preskočilo, a tak to sa potom dobehne prípadne. Asi väčšina z vás pracuje alebo pracovala tak, že ste mali alebo máte nad sebou nejakého šéfa. Asi väčšine z vás to je známe, že možno aj keď nie teraz, tak možno niekedy ste mali šéfa a nemali ste niekedy chuť byť na jeho mieste? Že vy byť tým, kto to rozhoduje, koho ostatní poslúchajú, kto má vplyv, jednoducho byť niekým veľkým. Alebo možno byť vplyvným človekom v politike, neviem, či niekto z vás kandidoval v včerajších voľbách, asi nie. Byť niekým, kto je na špici, koho ostatní nasledujú. Aj keď ja som čítal, že dnes je problémom, akože dnes byť vodcom, teda problém byť vodcom spočíva v tom, že si nie ste istí, či vás ľudia nasledujú alebo naháňajú. Ale aj tak si myslím, že tu ten pocit poznáme. A čo tak možno túžba byť niekým váženým tu v zbore? Aj toto poznáte. Možno vymeniť ma tu na kazateľnici, neviem, či sa o to trháte, či veľmi nie. Alebo niekoho v staršovstve, možno niekoho z hudobníkov, z učilov besiedky. Nikdy ste takúto nejakú myšlienku nemali. Predpokladám, že aspoň niečo z toho asi poznáte. A niečo podobné raz napadlo aj Zebedejovým synom, Jakubovi a Jánovi, čo vlastne bude taký akože nosný text dnes, ale my začneme o pár veršov skôr, tak si otvorme Marka 10. kapitolu. A najprv prečítame taký kontext toho príbehu, na ktorým sa potom zamyslíme viac. Takže Marek 10. kapitola, verše 32 až 34. Kráčali cestou hore do Jeruzalema a Ježiš išiel pred nimi. Boli znepokojení a tí, čo ich nasledovali, mali strach. Prečo asi mali strach? Myslím, že Marek nám to hneď aj vysvetľuje. Znova vzal k sebe 12 a začal im hovoriť, čo sa má s ním stať. Oni sú na ceste do Jeruzalema a on im hovorí, čo sa tam v Jeruzaleme má stať, tak niečo, že sa boja. Pozrite, vystupujeme do Jeruzalema a syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsudia ho na smrť, vydajú pohanom, budú sa mu vysmievať a pľúvať na neho. Zbičujú ho a zabijú, ale po 3 vstane z mŕtvych. Neviem, ako oni rozumeli vtedy mu z mŕtvych staniu, ale zdá sa, že tá vyhliadka utrpenia a ukrižovania proste smrti Ježiša bola pre nich neveľmi dobrou vyhliadkou. A takže asi na mieste je, že prežívajú úzkosť, strach. Takže toto je taký kontext. Ježiš tu už tretíkrát vlastne predpovedá v tomto evanjeliu to, že on bude trpieť. Že on je Mesiáš, ktorý ide trpieť a zomrieť. Takže toto je kontext, do ktorého prichádza ten ďalší príbeh. Tak čítajme teraz od verša 35 až po verš 45. Vtedy prišli k nemu Zebedejovi synovia Jakub a Ján s prosbou. Učiteľ, chceme, aby si nám splnil, o čo ťa požiadané. Ježíš sa opýtal, a čo chcete, aby som pre vás urobil? Odpovedali mu, daj, aby sme sedeli v tvojej sláve, jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici. No on im povedal, neviete, čo si žiadate. Môžete piť z kalicha, z ktorého ja pijem, alebo byť pokrstený krstom, ktorým som ja pokrstený? Oni odpovedali, môžeme. Na to Ježiš povedal, z kalicha, z ktorého ja pijem, budete piť. Aj krstom, ktorým som pokrstený, budete pokrstení. Ale dať sedieť po mojej pravici alebo po ľavici nie je mojou vecou. Tie miesta patria tým, pre ktorých boli pripravené. Keď to počuli ostatní desiatí, začali sa mrzieť na Jakuba a Jána. Ježiš si ich zavolal a povedal im, viete, že tí, ktorých pokladajú za mocných, ovládajú národy a tí, čo sú v očiach ľudí veľkí, ich utláčajú. Medzi vami to tak nebude. Kto sa bude chcieť stať medzi vami veľký, bude vašim služobníkom. A kto chce byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. Lebo ani syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. Ja som túto kázeň nazval Malý veľký muž. Neviem, či poznáte film Malý veľký muž. To je film o takých bielých súrodencoch, chlapec a dievča, ktorí vyrastali medzi Indiánmi. Hlavne ten chlapec, dievča utieklo. Z chlapca vyrastol postavou veľmi taký nízky, nenápadný muž medzi Indiánmi, ale vďaka svojim duševným schopnostiam sa stal medzi Indiánmi veľkým. A preto mu dali meno Malý veľký muž. A tento malý veľký muž dobre ilustruje, čo znamená byť veľkým v Božom kráľovstve. Veľký je totiž ten, kto je v mnohých ohľadoch najmenší, najposlednejší. A keby to nebolo v Biblii zaznamenané, tak by sa nám možno ťažko verilo, že Jakub a Ján by vôbec mohli prísť s takouto prosbou, s akou tu prichádzajú. Veď v predošlej kapitole sa to už raz riešilo a z Evanjelia podľa Jána vieme, alebo poznáme Jána ako učeníka, ktorého mal Pán Ježiš asi najradšej. A spolu s Jakubom a Petrom tvorili takú trojicu učeníkov, ktorí boli najbližšie k Ježišovi. Tak teraz skúsme sa trošku pozrieť lepšie na tú ich prosbu. Či to bola zlá alebo dobrá prosba. Takže oni prichádzajú za Ježišom, potom ako im predpovedá svoje utrpenie. Chceme, aby si nám splnil o čokoľvek, o čo ťa požiadame. Tak čo je to, dobrá či zlá prosba? Keď sa nepovedali, čo vlastne chcú. Čokoľvek. Hej. Tak v princípe to nie je zlá prosba, veď Pán Ježiš im už sám čoskoro povedal, že keď budete prosiť Otca o niečo v mojom mene, dávam to. Takže, a už aj predtým hovoril v kázni na vrchu, proste a dostanete. Takže on ich pozbudzoval, aby prosili, aj keď možno, že nie je tak, že tak dáš nám to, o čokoľvek ťa budeme prosiť. Tak on sa teda pýta, že no a čo teda by ste chceli? Tak hej, oni chcú, daj nám, aby sme sedeli jeden po tvojej pravici, druhý po ľavici. Neviem, že ako tomu rozumiete, ale oni si tu v podstate žiadajú také dve najprestížnejšie miesta v budúcom kráľovstve, ktoré očakávajú. Možno nie je úplne isté, čo oni myslia pod Ježišovou slávou, či myslia Božie kráľovstvo vo večnosti, alebo je to možno skôr ešte stále ich pohľad na Mesiáša, ktorý ich oslobodí spod Ríma, nastolí vládu a tam chcú mať tie najlepšie fleky. Odpoveď Pána Ježiša ich však hneď posúva k správnemu pohľadu na Ježiša ako Mesiáša, ktorý bude odsúdený, bude trpieť A to isté hovorí, že čaká aj ich. Hej, keď hovorí, že a môžete teda vy piť z toho kalicha, byť pokrstený krstom, ktorý som ja krstený. Hovorí, že áno, a to predstavuje utrpenie, odsúdenie. Tak áno, hovorí, že áno, to je pravda, to isté čaká aj vás, ale ani to nie je zárukou popredného miesta, alebo to najlepšieho miesta v Božom kráľovstve. No, na to učeníci, ktorí teda boli pri tom a počúvali, sledovali to, tak tu sa píše, že sa na to mrzeli. Hej? Také zvláštne slovo, verš 41, začali sa mrzieť na Jakuba a Jána. Možno v iných prekladoch to je také, že zdá sa povedať, že sa asi hnevali. Proste sa im to nepáčilo, čo títo si žiadajú, že chcú pre seba to najlepšie. Bolo to spravodlivé, bolo to správne, spravodlivý hnev od učeníkov, že takto teda to vnímali. No, v istom zmysle áno, otázka je, že čo bol ich dôvod, že sa hnevali. Či náhodou aj oni, hej, nechceli práve tie isté najlepšie fleky pre seba a tak sa im nepáčilo, že sa o to uchádzajú títo dvaja, nejak chcú uprednostniť, dostať sa k tomu lepšiemu. No, Ježiš nakoniec nenapomína ani jedných, ani druhých. Hej, on nejak nerieši, že kto je v tom spravodlivejší, len vysvetľuje, čo si vlastne aj jedni, aj druhí želajú, keď túžia po veľkosti. A on tu dáva do kontrastu svetskú veľkosť a veľkosť v Božích očiach. Svetská veľkosť hovorí, že to je ovládanie, manipulácia a útlak ostatných. Kým skutočná veľkosť, veľkosť v Božom kráľovstve, to je pokorná služba. Ináč to myslím, že môže byť dobrá pomocka pre nás, keď sa rozhodujeme vo voľbách, či prezidentských, parlamentných, či zborových. Koho hľadáme? Človeka, ktorý bude ovládať alebo slúžiť. Musela to byť asi riadne studená sprcha pre učeníkov, ktorí pod tým rozumeli výhody pre seba. Byť veľkým znamená v podstate byť tým posledným. Ježiš meral veľkosť človeka práve jeho službou, nie postavením. Boh určuje našu veľkosť podľa toho, koľkým ľuďom slúžime my. Nie, koľký slúžia nám. Predpokladám, že poznáte psov a mačky. Viete, aký je rozdiel medzi mačkou a psom? Pes. Kedy je pes spokojný? Psa viete vo vzťahu k človeku. Psa viete vycvičiť a v podstate on je vtedy spokojný, keď verne slúži pánovi a pán ho za to odmení. Keď je mačka spokojná? Mačku nevycvičíte. Ona chodí za vami, keď niečo chce. Hej, sa vám obtiera o nohy, mňavka. Keď jej dáte, čo chce, vyvalí sa a už je tu kráľovná, starajte sa o mňa. Ona vám nebude slúžiť. Takže v podstate my si musíme vybrať, či chceme psie alebo mačacie kresťanstvo. Či chceme kresťanstvo, kde ja som tu na to, aby som slúžil, alebo kresťanstvo, kde iní sú tu na to, aby slúžili mne. Tak čo to teda pre nás znamená prakticky, tieto princípy, ktoré tu Ježiš dáva? Podmienkou preto, aby sme sa stali služobníkmi, je zmena nášho myslenia, našich postojov. Tak sa pozrime na takých 6 postojov, ktoré už nie sú tu v tomto texte, to je skôr taká rozvinutá aplikácia. My si potom pozrieme ešte iný text v závere, ktorý nám ukazuje, ako tieto postoje platili v živote Pána Ježiša Krista. Čiže to je 6 postojov, ktoré charakterizujú službu skutočných služobníkov. Tak prvý postoj je, že služobník myslí viac na iných ako na seba. Pavol povedal, nemyslite iba na seba a na vlastné blaho, radšej rozmýšľajte, ako prospieť iným, čo osoží iným. Na to myslel Pán Ježiš, keď vravil, že musíme stratiť svoj život. Zabudnúť na seba v službe iným. Keď sa prestaneme sústrediť na naše vlastné potreby, vtedy si začneme uvedomovať potreby okolo nás. Ježiš sa zriekol svojej slávy, moci a ochotne prijal úlohu najobyčajnejšieho človeka. Kedy sme sa naposledy my zriekli svojich túžob v prospech niekoho iného? Ak sme plní samých seba, nemôžeme byť služobníkmi. Len vtedy, keď zabudneme na seba, robíme to, na čo netreba zabúdať. Druhý postoj. Služobník rozmýšľa ako správca, nie ako majiteľ. Služobníci nezabúdajú na to, že všetko patrí Bohu. A v Biblii bol správcom sluha, ktorému Pán zveril do opatery svoj majetok. A práve takýmto sluhom bol aj Jozef, keď bol v Egypte. Najprv Potifar zveril svoj dom do Jozefovej správy, potom žalárnik zveril správu žalára Jozefovi, keď bol vo väzení a nakoniec mu faraón zveril do opatery celý Egypt. Služba a správcovstvo sa od seba nedajú oddeliť. Ak sa chceme stať skutočnými služobníkmi, budeme si musieť vyriešiť tým pádom aj otázku peňazí. Ježiš povedal, ani jeden sluha nemôže slúžiť dvom pánom. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone, peniazom, majetku. Peniaze majú najväčší potenciál nahradiť Boha v našom živote. Nič iné neodvedie toľkých ľudí od služby, ako práve materializmus. Ľudia si povedia, keď dosiahnem svoje finančné ciele, potom začnem slúžiť Bohu. To je strašne nemúdre rozhodnutie, ktoré budú ľutovať celú večnosť. Tretí postoj. Služobník rozmýšľa o svojej práci, nie o tom, čo robia iní. O svojej práci. Neporovnáva sa s inými, nekritizuje, nepovažuje iných za konkurenciu. Vie, že každý máme nejaký dar, každý je potrebný, navzájom sa doplňame. Keď sa dobre robiť to, čo mu Boh zveril, tak vlastne na takéto porovnávanie a závidenie nemá ani čas. Konkurencia medzi Božími služobníkmi nemá žiadnu logiku. Veď my sme všetci v tom istom tíme. Našim cieľom je byť dobrým svedectvom o Bohu, nie ukázať sa iným. Máme rôzne úlohy v Kristovom tele a každý z nás je jedinečný. Štvrtý postoj. Identita služobníka spočíva v Kristovi. Toto je, myslím, že veľmi dôležité vedieť, kto som. Pretože služobníci vedia, že Boh ich miluje a z milosti ich prijal, nepotrebujú si dokazovať svoju hodnotu. Ochotne prijímajú aj také úlohy, ktoré zakomplexovaní ľudia považujú za úlohy pod ich úroveň. Jedným z najsilnejších príkladov služby človeka s vyváženým pohľadom na seba je práve Pán Ježiš, keď umýval nohy svojim učeníkom. Ježiš dobre vedel, kto je, preto ho táto služba nijako neohrozila. Jan, ktorý to zapísal, hovorí, Ježiš vedomý si toho, že otec mu dal všetko do rúk a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza, stál od večere, odložil si vrchný odev, vzal si zásteru, opásal sa a potom umýval nohy. Čiže kto chce byť služobníkom, musí mať vyriešenú otázku svojej hodnoty v Kristovi. Iba vyvážení ľudia môžu slúžiť. Zakomplexovaní ľudia stále myslia iba na to, ako budú vyzerať pred inými. Obávajú sa, že vyjdú na javo ich slabé stránky, preto sa možno skrývajú za ochranný štít, pýchy a pretvárky. Čím viac je človek zakomplexovaný, tým viac očakáva, že iní budú slúžiť jemu. A takisto tým viac potrebuje ich uznanie. Takže identita. Piatý postoj. Služobník považuje službu za príležitosť, nie povinnosť. Rád pomáha ľuďom, naplňa ich potreby a slúži im. Služobníci slúžia Bohu s radosťou. Prečo? Pretože milujú svojho pána a sú mu vďační za jeho milosť. Vedia, že služba je to najlepšie, čo v živote môžu robiť. A že Boh im zasľúbil odmenu. Ježiš povedal, ak mi niekto slúži, toho môj otec poctí. A Pavol k tomu dodáva, lebo Boh nie je nespravodlivý. Nezabudne, čo ste vykonali a ako ste z lásky k nemu pomáhali iným veriacim a ešte aj pomáhate. A posledný šiestý postoj. Služobník je spokojný so svojimi slabými stránkami. Veľký misionár Hudson Taylor povedal, všetci Boží velikáni mali slabé stránky. Mojžiš bol výbušný, kvôli výbušnosti zavraždil Egypťana, udrel po skale, ktoré sa mal iba prihovoriť, rozbil kamenné dosky s prikázaniami. Napriek tomu Boh Mojžiša premenil na najpokornejšieho človeka na zemi. Gideonovou slabosťou bol niečo možno ako komplex menejcennosti, bojazlivosť. No Boh z neho urobil silného hrdinu. Abrahamovou slabou stránkou bol strach. Nielen raz, ale dvakrát klamal, že jeho manželka je jeho sestra. A to bolo zo strachu. Ale Boh ho premenil na otca tých, ktorí veria. A impulzívny a nestálý Peter sa stal skalou. Dávid, ktorý cudzoložil, sa stal mužom podľa Božieho srdca. A Ján, jeden z arogantných synov Hromu, sa stal apoštolom lásky. Takže služobník je spokojný so svojimi slabými stránkami, nemusí ich skrývať. Boh ich rieši. Takže toto je 6 postojov skutočného služobníka. Človeka, ktorý vie, že byť veľkým znamená byť malým. A takýto služobník bol aj pán Ježiš. A vlastne tento náš text končí tým, že ani syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. Toto je niečo, čo my nemôžeme. My nemôžeme dať svoj život ako výkupné. Toto mohol jedine Pán Ježiš Kristus. On ako Boh, ktorý sa stal človekom, mohol priniesť dostatočnú obeť. Na to prišiel a toto urobil. Toto my nemôžeme, ale to, čo my môžeme, je dať svoj život tiež. Nejakým spôsobom za iných ľudí. Nie ako výkupné, ale dať sa do služby, obetovať svoj život, priniesť, nebyť tu, neočakávať, že budú iní slúžiť mne, ale chápať to, čo je našim poslaním, že ja som tu na to, aby som slúžil iným. Tak k tomu vás chcem pozbudiť, aby ste sa, ak náhodou ešte nie ste, dnes rozhodli, nie pre to mačacie kresťanstvo, kde iní sú tu na to, aby sa o mňa starali, neslúžili, ale pre ten psí postoj, pre ten postoj, ktorý vidíme v Kristovi. Že som tu na to, aby som ja slúžil iným. Budeme sa teraz modliť, a môžeme to urobiť tak, že ja budem na začiatku čítať ešte jeden text, ktorý práve krásne hovorí o tom, apoštol Pavol tam vlastne v liste Filipánom hovorí o postoji Krista ako pravého služobníka. Tak nech to je taký začiatok našich modlitieb, kde sa môžete v tichosti každý sám pri tom modliť, ako to budem čítať, a potom sa môžeme modliť nahlas. Tak prosím, aby sme postali a ja ešte budem čítať ten text a potom bude priestor pre hlasité modlitby. Zmyšľajte rovnako, rovnako milujte, buďte jedna duša, jedna myseľ. Nič nerobte z cižiadostivosti ani pre márnu slávu, ale radšej v pokore pokladajte iných za vyšších od seba. A nevyhľadávajte iba svoje záujmy, ale aj záujmy druhých. Majte v sebe také zmýšľanie, aké zodpovedá životu v Kristovi Ježišovi. On, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepokladal za ulúpenú vec, zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa jedným z ľudí. Ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť, a to smrť na kríži. Preto ho Boh nadšetko povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby pri mene Ježiš pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi, na zemi, aj v podsvetí, a aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca, Ježiš Kristus je Pán. Ďakujem ti, Pane, za to, že to, čo od nás očakávaš, že to tak krásne môžeme vidieť aj práve u teba. Že ty si sa vzdal svojej úžasnej veľkosti slávy, aby si prišiel nám slúžiť. Aby si prišiel otvoriť cestu. Cestu návratu k tebe. A ďakujem ti aj za to, že keď nás pozývaš, aby sme ťa v tomto nasledovali, aby sme tiež boli ochotní sa vzdávať samých seba, vydávať seba ako obeť služby iným, že to nie je proste nejaký život trápenia, aj keď možno je aj sprevádzaný nejakými ťažkosťami, ale že aj tak to je ten najlepší, najkrajší, najzmysluplnejší život, ktorý môžeme žiť. Tak ťa prosím, aby ak nás diabol v tomto kláme a proste nás okráda o to, že my proste neslúžime a možno práve preto potom nezažívame tvoje požehnanie, tak Pane, prosím o milosť, aby si nám dal to zjavenie, aby si nás ty tak nejak dotlačil k tomu, aby sme sa ti naozaj vydali do služby. Aby naša veľkosť bola naozaj v tom, že budeme pokornými služobníkmi, tými najmenšími. Amen.